7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii. La microfon
Mircea Țicudean
și Oana Serafim. Ministrul de Externe al României, Teodor Baconschi, declară Europei Libere că Bucureștiul nu mai este criticat în Uniunea Europeană pentru reacordarea cetățeniei române moldovenilor.
Rubrica Dreptul tău astăzi despre munca la negru.
Și o nouă carte la pachet cu scriitorul Emilian Galaicu Păun.
Începem cu știrile Europei Libere. Candidatul liberal la primăria capitalei, Dorin Chirtoacă, spune că a depus o plângere la Procuratura Generală împotriva contracandidatului comunist Igor Dodon. Chirtoacă îl acuză pe Dodon de fals în declarații, uz de fals și falsificarea monitorului oficial al României pentru a-și susține propriile acuzații pe tema troleibuzelor cumpărate de primărie din Belarus. Dodon susține că achiziția celor 100 de troleibuze primăvara aceasta s-ar fi făcut la prețuri exagerate printr-un dealer din România. La rândul său, Chirtoacă infirmă acuzațiile și spune că banii au fost plătiți de Banca Europeană de Investiții direct producătorului din Belarus. Serviciul Vamal a spus că în urma simplificării pentru sezonul de vară a trecerii graniței moldo-ucrainiene, numărul celor care au traversat hotarul într-o singură săptămână a ajuns la peste 100.000, fiind cu 25% mai mare decât în același interval din anul trecut. Potrivit Mold Press, datele se referă la săptămâna 30 iunie. Șeful biroului de presă al serviciului Vamal, Ion Magu, a spus că punctele de trecere cele mai solicitate au fost cele care țin de birourile Vamale, Bender, Briceni și Cahul. Statistica nu cuprinde fluxul de călători pe segmentul transnistrean al graniței moldo-ucrainiene. Alegătorii italieni au dat o lovitură grea premierului Silvio Berlusconi, respingând prin referendum legi aprobate de guvern. Ele prevedeau relansarea energiei nucleare, privatizarea sistemului de apă și întărirea imunității politicienilor în fața instanțelor de judecată. Participarea la vot a fost de peste 57%, ceea ce înseamnă că referendumul italian este primul valabil din 1995 până în prezent. Iar rezultatele parțiale arată că majoritatea alegătorilor au respins toate deciziile de guvern supuse la vot. Statele Unite au cerut astăzi vecinilor Libiei de pe continentul african să facă mai mult împotriva regimului autoritar al lui Muammar Gaddafi.
I also urge you to suspend the operations of Gaddafi.
Vorbind în capitala Etiopiei, la sediul Uniunii Africane, secretarul de stat american Hillary Clinton a cerut țărilor africane să suspende activitatea ambasadelor libiene, să expulzeze diplomații libieni și să sprijine Consiliul Național de Tranziție al rebelilor libieni. Între timp, în orașul Benghazi din estul Libiei, ministrul german de externe Guido Westerwelle a spus că pentru Berlin, Consiliul Național de Tranziție este singurul reprezentant legitim al poporului libian. Germania devine a 13-a țară care recunoaște structura de conducere a rebelilor libieni. Și premierul Libanului, Najib Mikati, a anunțat astăzi, după negocieri îndelungate, un nou guvern rezultat din alegerile din ianuarie. Cabinetul va fi dominat de liderii milițiilor islamiste Hezbollah, sprijinite de Iran, ceea ce va provoca foarte probabil îngrijorare în capitalele occidentale și în Israel. Premierul Mikati a spus astăzi că miniștrii vor trece la lucru de îndată pentru apărarea suveranității și independenței Libanului.
Pentru mai multe știri, analize, comentarii și interviuri, vă recomandăm în permanență pagina noastră de internet, unde așteptăm mereu și comentariile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Ministrul de Externe al României, Teodor Baconschi, a declarat vineri într-un interviu cu postul nostru de radio cu Sabina Fati, corespondenta noastră la București, că țara sa se pronunță împotriva unei soluții federative în problema transnistreană, dar diplomația de la București nu are informații oficiale că federalizarea Moldovei ar fi readusă în discuție. În opinia domnului Baconschi, un aranjament similar cu cel din 2003, așa numitul plan COSAC, ar fi împotriva integrității teritoriale a Republicii Moldova, un principiu pe care Bucureștiul îl susține, la fel ca și Uniunea Europeană. Partea a treia interviului acordate ministrul de externe al României pornește de la situația conflictelor înghețate din spațiul fostei Uniuni Sovietice și a șanselor rezolvării lor.
Ce susține România este suveranitatea și integritatea teritorială a Georgiei, dar nu din considerente legate de riscul creării unor precedente la nivel internațional. E vorba pur și simplu de atașamentul nostru la standardele care guvernează sfera relațiilor externe și credem că în același timp regiunile acestea separatiste provoacă mult mai multe probleme decât rezolvă. Deci e o posibilitate pe care toate statele responsabile trebuie să o descurajeze.
Domnule ministru, între România și Republica Moldova se va mai semna un tratat bilateral de tip clasic?
Am spus-o de curând la Chișinău. Din punctul nostru de vedere, așa cum concordatele între diverse state și Sfântul Scaun aparțin secolului XIX, și tratatele de bază reprezintă un instrument mult prea stufos și angajant, care a putut fi folosit cu succes imediat după căderea comunismului, când se reașeza totul în regiunea noastră. Astăzi avem suficient cadru juridic cu Republica Moldova, inclusiv parteneriatul pentru Uniunea Europeană și un bogat plan de acțiune bilaterală pentru a avea destule proiecte la care lucrăm împreună în perspectiva unei viitoare ședințe comune de guvern pe care am vrea să o organizăm la Galați, probabil la începutul lunii septembrie, și cred că ce am realizat anul trecut, adică Consulatele Generale de la Cahul și Bălți, deschiderea ICR-ului de la Chișinău recent, deschiderea biroului consular de la Ungheni, deschiderea Consulatului General al Republicii Moldova la Iași. Toate acestea au completat capetele de pod instituționale între cele două state și totodată avem un lucru, proiecte concrete de interconectare pe gaz și electricitate și multe alte subiecte care arată că am intrat într-o nouă logică. Pe de o parte, logică de facilitare a parcursului european al Republicii Moldova, pe de altă parte, un convingător pragmatism în tot ce sancționează cele două guverne.
Istoria recentă arată însă că aceste lucruri sunt temporare. Și în anul 2000, Petre Roman, pe atunci ministru de externe, parafase un tratat cu Republica Moldova, care după schimbarea puterii și la București și la Chișinău a fost aruncat la coș. E posibil această reversibilitate în parteneriat cu Chișinăul?
Înainte de discuția noastră am zărit în presă declarația candidatului comunist de la Chișinău, domnul Dodon, care spunea că s-ar îmbrățișa cu căldură cu liderii de la București. Acum, noi nu interferăm în alegerile locale sau generale din Republica Moldova. Ce ne dorim este să avem un interlocutor predictibil, constant, onest, care își respectă angajamentele. Este cazul Alianței pentru Integrare Europeană, pentru că Alianța pentru Integrare Europeană a fost, de partea cealaltă a Prutului, motorul acestor progrese în relația bilaterală. Gândiți-vă de unde am pornit în trecutul recent, la expulzări de ambasadori, diplomați, de la tot felul de provocări și de la o relație care se golise de conținut economic sau comercial, în timp ce acum suntem convinși că și marile companii multinaționale și o mulțime de firme românești devin interesate de piața Republicii Moldova, au intenția să se instaleze acolo, sunt atente la programul de privatizări pe care l-a anunțat guvernul moldovean. Ori toate acestea plus elementele de comunicare propriu-zisă, revenirea TVR și a altor posturi private de televiziune a Republica Moldova, toate acestea sunt argumente. Normalitatea în relația bilaterală a fost atinsă și că există potențial pentru dezvoltarea multor proiecte la care nici nu puteam visa acum 5 ani.
Ce credeți că nu funcționează în practică din prevederile tratatului privind micul trafic de frontieră? Aveți semnale din teren?
Cred că toate serviciile consulare oferite de România prin instituțiile pe care le-am deschis în Republica Moldova sunt apreciate de public pentru că am făcut un efort consistent, resurse umane, echipamente tehnice și în același timp un control periodic pe care centrala mai îl exercită asupra acestor oficii consulare. Se eliberează prompt și permisele de mic trafic. Sigur că dacă există nemulțumiri, le colectăm și le tratăm de la caz la caz, dar au dispărut cozile, programarea este fluentă și, din câte am văzut, și reacția beneficiarilor de servicii consulare este mult mai pozitivă.
Scutul antirachetă, scutul american antirachetă deocamdată, care va fi amplasat în România, va apăra și Republica Moldova?
Sigur că interceptorii terestri care vor deveni operaționali în baza aeriană de la DVSL, odată cu, începând cu 2015, au o rază de acțiune foarte mare. În cazul unui atac cu rachete balistice cu rază medie, scurtă sau medie de acțiune, sigur că traiectoria unui astfel de proiectil nu poate fi prestabilită, dar cu atât mai bine. E vorba de acoperire integrală a teritoriului național al României, dar în același timp de un sistem care atât de pe pământ cât și de pe mare protejează întregul sud-est al Europei.
Domnule ministru Teodor Baconschi, la întâlnirile cu omologii dumneavoastră din Uniunea Europeană, mai primiți reproșuri legate de acordarea de cetățenii românești moldovenilor?
Nu am mai primit niciun astfel de reproș de multă vreme. Mi se pare că noua logică pe care bazăm relația bilaterală a fost percepută corect și apreciată ca atare în toate cancelariile europene. Din potrivă, am revenit într-un joc regional, mi se solicită expertiza pe Republica Moldova, coprezidăm cu Franța aceste reuniuni periodice ale grupului de prieteni ai Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Au avut 4 astfel de întâlniri cu participare ministerială din ce în ce mai bună și cred că e bine să continuăm acest exercițiu. În orice caz, vechile clișee legate de agenda ascunsă a României în Republica Moldova au dispărut.
Accesul României în spațiul Schengen ar mai putea fi pus sub semnul întrebării la un moment dat? Înțeleg că termenul se va întinde și anul viitor și din acest motiv al cetățeniilor?
Nu, noi am comunicat partenerilor din UE cifrele. Am arătat că de 20 de ani au fost reacordate mai puțin de 200 de mii de cetățenii și că întotdeauna dosarul a fost acceptat pe baza unor criterii care sunt valabile în toată Uniunea Europeană. Am insistat pe dimensiunea aceasta de reparație morală, istorică, subiectul meu de actualitate. Deci,
mai am o ultimă întrebare, domnule ministru. Regimul de la Tiraspol a eliberat de curând pe jurnalistul moldovean Ernest Vardanian, pe care îl acuzase de spionaj, dar continuă să îl rețină pe funcționarul fiscal Ilie Cazac sub acuzații similare. Ce credeți că ar putea obține Transnistria luând astfel de ostatici?
Acestea sunt triste exemple de hărțuire juridică cu un mic aer de poliție politică, specific unor vremuri pe care le dorim complet apuse. Nu se obține nimic, de fapt, și se întreține o tensiune punctuală perfect contraproductivă. Deci cred că aceste abuzuri trebuie denunțate ca atare, combătute și sper că totodată prin reluarea negocierilor și poate prin schimbarea leadership-ului în Transnistria se producă o evoluție pe care toată lumea o așteaptă.
A fost ministrul român de externe Teodor Baconschi într-un interviu cu Sabina Fati, corespondenta noastră la București.
Iar pe pagina noastră de internet la europalibera.org vă invităm să citiți întregul interviu acordat de șeful diplomației de la București, postului nostru de radio.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Este ora 19 și 15 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Mircea Țicudan și Oana Serafim.
În minutele următoare, opinia analistului politic Igor Boțan despre ultimele declarații făcute la Chișinău pe tema transnistreană, rubricile Dreptul tău și Carte la pachet.
La ora 21, nu uitați emisiunea noastră Sinteza zilei, unde la rubrica Istorie trăită, Igor Cașu vă va vorbi despre un caghebist și deportările din 1941.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org. Vineri, la recepția de la Ambasada Federației Ruse la Chișinău, prilejuită de Ziua Națională a Rusiei, ambasadorul Moscovei, Valeri Kuzmin, l-a prezentat pe Vladimir Iastrăbceac drept ministrul de externe al Transnistriei. Reacționând față de această declarație, autoritățile moldovene, diplomații americani și ai Uniunii Europene au părăsit in corpore recepția. Premierul Vlad Filat a declarat că speră că ar fi fost vorba doar de o gafă diplomatică, dar că va cere explicații Moscovei pentru ceea ce șeful guvernului moldovean a numit o ofensă adusă Moldovei.
Ieri s-a aflat la Chișinău senatorul american republican John McCain, care, răspunzând întrebării Europei Libere, a precizat încă o dată poziția Washingtonului față de conflictul înghețat din regiunea transnistreană.
Trupele rusești pe teritoriul suveran al Moldovei și ocuparea ilegală a unor părți din Georgia reprezintă o chestiune care depășește cu mult granițele celor două țări. Principiul fundamental al Națiunilor Unite și altor organizații în Europa și lumea întreagă este respectul pentru integritatea teritorială. Prin prezența continuă a trupelor rusești în Transnistria, rușii încalcă normele comportamentului internațional. Sper că se vor înregistra progrese la apropiatele convorbiri.
Senatorul american, republicanul John McCain, ieri la Chișinău, răspunzând întrebărilor Europei Libere. Reluarea convorbirilor în problema transnistreană în formatul 5+2 sunt prevăzute pentru 21 iunie la Moscova.
Pe pagina noastră de internet la europalibera.org vă invităm să vă uitați la o galerie de fotografii de la vizita la Chișinău a senatorului american John McCain. Iată cum vede și analizează aceste ultime evoluții și incidente, inclusiv legate de chestiunea transnistreană, analistul politic de la Chișinău, Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă, ADEPT.
Evenimentele de săptămâna trecută trebuie privite prin prisma alegerilor locale și în special prin prisma pregătirii pentru cel de-al doilea tur de scrutin și prin prisma întâlnirii de la Moscova din 21 iunie.
Adică acțiunile Chișinăului sunt mai valoroase dacă trântește ușa atunci când Iastrăbceac este prezentat demnitar oficial?
Noi trebuie să ne amintim că acum două săptămâni ministrul de externe, domnul Iurie Leancă, a făcut o declarație că este foarte pesimist în privința reluării procesului de negocieri la Moscova.
Asta pentru că Lavrov a dat un cadru foarte rigid.
Este adevărat și mai este încă un eveniment care nu a fost comentat pe larg, așa zisă întâlnire lărgită a colegiului Ministerului Afacerilor Externe al Transnistriei, în care au fost formulate sarcini foarte, foarte rigide pentru Vladimir Iastrăbceac la întâlnirea de la Moscova. Adică i s-a cerut extinderea a ceea ce se numește părțile egale în procesul de negocieri asupra tot felul de relații cu Republica Moldova. Lucru care se vede că a fost preluat și de către Ministerul Afacerilor Externe a Federației Ruse și a fost de o manieră foarte specială transpus în viață de către ambasadorul Kuzmin la Chișinău.
Deficitul de sprijin din partea Rusiei a fost cumva compensat de sprijinul oferit de McCain?
Putem spune că Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse a făcut declarația care mi s-a părut oarecum curioasă, toată lumea știind ce calitate de alegeri alegeri există în Federația Rusă, în special la alegerile locale și în special chiar în metropolă, în Moscova. A fost criticat de către observatorii ruși modul în care au fost desfășurate alegerile locale în Moscova în 2009 și fraudele care au fost comise. Ne mai amintim că începând cu 2004 Federația Rusă atacă în permanență OSCE și misiunile de observare, considerând că ele sunt vinovate de așa zisele revoluții cromatice în spațiul CSI.
Deci lupul la stână.
Deci lupul la stână, dar oricum atunci când autoritățile Federației Ruse vorbesc despre alegeri libere și corecte, acest lucru stârnește zâmbete. Totuși, este absolut evident de ce Federația Rusă și Ministerul său de Externe a recurs la acest demarș. Chipurile, protejatul sau protejații Moscovei în Republica Moldova ar fi fost nedreptățiți de către observatorii din partea OSCE, dar cred că acest mesaj de mobilizare are și reversul medaliei, pentru că am văzut că peste câteva zile la Chișinău a venit senatorul McCain, care a fost invitat de către premierul Filat încă în 2010 și s-a folosit de această oportunitate de a fi în regiune și de a vizita Republica Moldova.
A fost analistul politic de la Chișinău, Igor Boțan, în interviu cu Vasile Botnaru.
Hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să tragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Estimările neoficiale arată că sute de mii de persoane nici nu bănuiesc ce daune suportă atunci când acceptă să muncească la patron sau cu ziua, fără contract și carte de muncă, fără poliță de asigurare medicală și fără a beneficia de facilitățile sociale garantate de stat. Pentru unii, munca la negru nu e decât un venit suplimentar, din care nu au de plătit impozite. Pentru alții, însă, e singura șansă de a câștiga un ban. Și într-un caz și în altul, bugetul de stat este văduvit de miliarde de lei, iar cetățenii privați de drept în anumite cazuri chiar vitale. Gheorghe Crisă din satul Căzăniști, Leniș, ca și mulți consătini de ai săi, muncește la negru de ani de zile. Pentru că în sat nu are de lucru, este nevoit să meargă la Chișinău sau în diferite localități să lucreze fără contract de muncă în construcții la particulari și firme private.
Când am intrat la lucru, mi s-a spus că contract de muncă o să-mi plătească mai puțin decât fără contract de muncă.
Gheorghe Cristea este conștient că dacă nu are contract de muncă, nu beneficiază de facilitățile sociale, iar în caz de accident sau de boală, va trebui să achite toate costurile de tratament și recuperare, dar, spune el, altfel nu și-ar putea găsi de lucru.
Noi de la început n-am știut chestia asta. Pe urmă am aflat că, având contract de muncă, ai toate facilitățile. În schimb, cu contract nu poți găsi de lucru.
Cel mai mult se utilizează forța de muncă la negru, spun inspectorii muncii, în agricultură și în construcții, mai ales în cazul caselor particulare, unde angajatorul este persoană fizică. Potrivit codului muncii, nu doar persoanele juridice, dar și cele fizice care înăimesc lucrători sunt obligate să încheie contracte individuale de muncă, să le înregistreze la organele publice locale și să respecte toate cerințele impuse de legislație. În prezent, însă, nici 10% din lucrările la case particulare nu sunt executate în bază de contract de muncă. E foarte greu să identifici persoanele angajate neoficial, spune inspectorul principal de stat Dumitru Stăvilă, pentru că patronii convin cu angajații respectivi să le plătească oficial un salariu de câteva sute de lei, iar suplimentar câteva mii. Acești bani nu sunt impozitați, nu trebuie să-i declari la fisc și salariaților le convine asta. Cetățenii ajung să se plângă doar dacă angajatorul nu respectă înțelegerea sau în cazul accidentelor de muncă.
Se discută diferit. Nimeni nu a calculat. Unii spun 40% economie de nevoie, alții spun 50%. Angajatorii îi măgulesc să nu mai încheiem contract individual de muncă, trebuie să mai plătim și acolo la stat și apoi să-ți micșorezi salariul. Salariatul nu-și dă seama că ei se încalcă drepturile lui nu numai pentru un moment, dar și pentru viitor, la viitoare, pensii, la indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă, poliță de asigurare și alte pierderi cauzate salariatului.
Primărița satului Lozova Strășeni, Maria Ursache, spune că în bugetul local vin foarte puțin bani de la cei 80 de agenți economici din localitate, din cauza că majoritatea au angajați la negru. În opinia ei, ar fi nevoie de schimbare legislației ca să fie combătut fenomenul muncii la negru.
Dacă el are angajați 20 de muncitori, el arată 3 sau 4. De unde să vină banii în primărie?
Inspectorul de stat, Dumitru Stăvilă, spune că dacă vor fi legalizați toți cei care lucrează la negru, contribuțiile la bugetul de stat vor fi mult mai mari și astfel vor putea fi micșorate presiunile fiscale asupra agenților economici. În acest sens, spune el, deja a fost elaborat un plan de măsuri de combatere a muncii la negru și a salarizării în plic bazat pe experiența europeană. Documentul va intra în vigoare după ce va fi aprobat de guvern. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă rubrică, Dreptul tău, lunea viitoare.
Și astăzi, ca în fiecare zi de luni, scriitorul Emilian Galaicu Păun vă propune o nouă carte la pachet.
Un roman în cheie tipic britanică până pe la pagina 47 și care, de aici încolo, ia o turnură a la parfumului Zuskind, chit că modelul rămâne același misterios Frankenstein, este al cincilea copil de Doris Lessing, Polirom 2008. Magistrală scriere, demnă de laurii premiului Nobel, cu care autoarea s-a văzut încununată la 88 de ani în 2007. Un cuplu perfect, Harriet și David, ce-și dorește 4, 5 sau chiar 6 copii și care cumpără o casă mare în stil victorian cu o grădină cam neîngrijită, locuința ideală cu spațiu din belșug pentru copii. Nu intenționează să-i aibă de îndată, dar e suficient să facă pe nepusă masă dragoste chiar acolo în patul lor, ca au și pus un bebe. Ei cred că am pățit-o, sunt sigură. Și așa de 4 ori, la intervale dictate de pasiunea relației lor, nu și de ratele dobânzii pentru casă. Abia când recurg la anticoncepționale, survine dezastrul. Harriet e gravidă din nou. Ori, această nouă sarcină e o otravă în corpul ei. În curând, femeia este pur și simplu cotropită pe dinăuntru. Era de neconceput ca o făptură atât de mică să dea dovadă de o asemenea forță înspăimântătoare, dacă nu cumva posedată de diavol. Naște la 8 luni. I s-a pus copilul în brațe, 5 kg. Nu era un bebeluș strângălaș, nici nu arăta bebeluș. Și inima ei se strânse de milă pentru el. Sărmanul animăluț, mamei nu-i place deloc de el. Băiatul crește într-o zi cât alții într-un an, astfel încât la numai 4 luni se împingea în sus și se ridica în picioare, ce mai? Era ca un mic troll furios și dușmănos. Plus că sa. Amândoi părinții simțeau că, bineînțeles, cusem din propria voință, că le cotropise normalitatea complet lipsită de apărare în fața lui sau a orice altceva asemănător lui. Când acesta îi frânge mâna lui Paul, nici unul dintre ei nu a avut tărie să le spună copiilor, feriți-vă de Ben, dar nici nu mai era nevoie. Groaza pune stăpânire pe casă, mai cu seamă după ce micul troll îl strânse de gât pe Paul. Ben, mic și puternic, Paul, înalt și firav. Ben l-ar fi putut ucide pe Paul dacă ar fi vrut. De ce ne-am mirat așadar că Harriet se crede pedepsită? Pentru că ne-am închipuit că putem fi fericiți. Fericiți pentru că noi am decis să fim fericiți. Cumplită carte. Ferice de cei ce n-au trăit-o pe propria lor piele. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este Ion Vulpe, redactor șef la revista Oastea Moldovei.
În ediția ordinară a ziarului Oastea Moldovei vorbim despre activitățile armatei și anume. Avem o istorie destul de interesantă a ostașului Constantin Nimerenko. Sfătuiesc citorii noștri chiar să atragă atenția. Este istoria unui tânăr care a venit la armată ghidat de sentimente de patriotism și nu sunt doar vorbe, dar el și argumentează în textul respectiv. Un material cu referire la activitatea observatorilor militari în misiunile ONU. Citorii noștri vor găsi în interviul susținut cu locotenent colonelul Grigorie Chiri. Un exemplu elocvent al profesionalismului medicilor militari din Armata Națională este și articolul cu titlul Medicii militari schimbă destine. Este vorba despre un militar al Armatei Naționale care, îndeplinindu-și serviciul militar obligatoriu, a fost operat de către medicii militari și i s-a schimbat într-o oarecare măsură destinul său. Despre ce este vorba puteți afla în articolul cu același titlu. De ziua copiilor, la 1 iunie, copiii militarilor și angajaților civili din Armata Națională au avut o croazieră pe râul Nistru, susținut fiind de ministrul apărării Vitale Marinuță. Iarăși este un articol interesant. La rubrica istorie vorbim despre sfinți militari în sinaxarele ortodoxe. Este vorba despre un articol foarte interesant, cu tentă istorică, realizat de către preotul Viorel Cojocaru.
Cu recomandările din revista Oastea Moldovei punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului din această seară, Mircea Țicuden și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Și nu uitați la ora 21, emisiunea Sinteza Zilei, tot de la Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.